ki player adatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 10-nji güni. Şuňki programamyzda Russiýa variant türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil Iran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýarany Hutki jeňçileriniň gödäwçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanda Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarbalarını devam ettirmeli, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyingerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatını öre, Sultanda harbi uçurlarının katnasmağında geçirilen giyingerimli kuva operasyasının devamında Hutki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeyda sebitlerindeki harbi maksatlar üçin ulanılan nisanalarına zarba urulupdır. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda Hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hükümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak barady barha artýan çağırışlarynyň arasynda bolup geçýär. 29-nji sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pennsylvania ştatynda eden çykşynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýürüşde migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny ýygnatdy. Pennsylvania 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhüm hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinayetçilaryň çözüsi diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'taki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler diýip häsiýetlendiren ýagdaýlary, şeýlede ykdysadyýet, saglygy saklaýş pudoklary barada gurrun etdi. 29-nji sentýabrda Pakistanyň iň iri Karaçi şäherinde geçirilen protestiň dowamında demonstrantlar Amerikanyň konsulxanasyna kürsäp girjek bolanlarynda polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen döwütlerden geçmekçi bolup, daşatan protestçilere garşy güýz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol başçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toparynyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karaçydaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının azatlık radyosuna aitmağını öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakin yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarbalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokurdyr dip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabottoda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hükümünde edildi.